haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Xilli ay Soomaaliya hareysay daruurta doorashada ayaa waxaa markala siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su'aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. Go'aankan waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii September ee aynu soo dhaafnay. La taliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo uu la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka Faafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya ka soo kabatay ay soo kabatay, marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo deriska. Laakiin taas beddelkeeda, Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno tanjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29-kii bisha November ee hadda dhammaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. Waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaa la yidhaahdaa doorashada la qabto sidaa loo qabto, isteed wali Allaahu meelaha lagu qabto. Aan idin weydiiyo maanta, guddi baa la iga sugayaa. Waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano, waxaan sabayno. Waxaa noo qiran laba caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabanno. Jubbaland maanta ma ka talisaa, ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaasi inay dhacdo isteed walba oo laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyihii gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamuladii degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageera dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madobe uu hoggaamiyay ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War saxaafadeedkaasi oo soo baxay 3-kii November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. hoggaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyay madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hoggaamiyo. Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey, madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhexgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikradaman ka dhibanaya. Kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusoo cadaynin, madaxweynaha Jubbaland mu cadaynin, khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada, in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tegin Kismaayo. Waxaan la soconaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tegtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Horta arrimankan Kismaayo aadayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna. Haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kastaa xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimaho wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. Ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. Madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya. Wuxuu la kulmay Axmed Madobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. Arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. Waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaga ay waddankooda u tashadaan, ayaga ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
Laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca hawada? Markaan saas kulahay, waxaan ka hadlayaa diyaaraddii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buuhoodle.
Macruuf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tagay Soomaaliya ma ahdo. Hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. War qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. Golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Siyaasiyiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo afar wadan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrain ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go'aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee wadanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu usoo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatir inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Balo caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaas inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aad u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaan ka hadin, lacagtaasi 8 milyan ee Qatar maxaad ku caddaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo? Boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay, mise caddayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sideebay ka timid
lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018 horaantiidii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airborka 10 milyan ku dhaweyd waa lacag badan weyd. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeqa ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin caddayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi v o a u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al Xamaadi, oo la xiriiray galka baaristu, kama uusan soo jawaabin su-aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su-aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. safiirka qadar xasan xamse maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka dr nuur faarax jimcaale ee ah in dowladda qadar ay $8 million ku bixisay doorashadii ka dhacday soomaaliya 4 sano ka hor xasan xamse maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan
taasi run ma aha eeddaasi wax salle ma aha kamana badna ku tiri kuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumco tiro doorka wanaagsan ee qadar ay ka ciyaarayso soomaaliya gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah qadar oo ka shaqaynaya faafinta ku tiri kuteenka ka dhanka ah qadar
safiirka qadar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka qadar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota waxaana uu ku jawaabay sidan
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada soomaaliya ee soo socota sababtoo ah doorashada madaxweynaha soomaaliya waa arrin khuseysa dadka soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood tan labaad dalka qadar sida saldhigga u ah siyaasaddiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taalla waddankaas iyo kuwa caalamiga ah
safiirka qadar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisa uu taageero dhaqaale siiyey dowladda soomaaliya waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda qadar soomaaliya siisay $20 million taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta waxaana uu intaasi ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay waddada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay kasokow eedaynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda v o a si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in waddamada qatar iyo imaaraadka carabtu ay soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho dhegaystayaal waxa iga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareysiga ee aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo